Príjemné popoludne, milí poslucháči. Na vlnách Záhoráckeho rádia opäť prichádzame s ďalšou z cyklu relácií, ktoré čerpajú z bohatej monografie nazvanej Skalica a Záhorie. Osobnosti, dejiny, kultúrne pamiatky. Na naše otázky bude odpovedať, tak ako vždy, publicista, skalický rodák, doktor Pavol Dinka. Pán Dinka, do nášho cyklu o osobnostiach Záhoria nepochybne patrí najbližší Štúrov spolupracovník, organizátor povstania v roku 1848 Jozef Miloslav Hurban, evanjelický farár v Hlbokom. Nazdávam sa, že rozprávanie o jeho živote a práci bude pre našich poslucháčov osobitne príťažlivé a zaujímavé.
Na spestrenie na úvod začnem krátkou ukážkou z knihy Jozefa Boba Sedem osudových, ktorý rozpráva práve o Hurbanovi. Hlúkalomus na dvore. Breznianský evanjelický farár Jan Chalupka sa skrýva v chyške za domom. Jeho pani so 16-ročnou dcérou vykúkajú z obločíka. Dvere znútra sú zahasprované a podopreté nábytkom. Hurban ide! Nesie sa dvorom a ťažko odlíšiť, či je to vec výstražná alebo oslobudzujúca. Až keď Chalupka počuje volať na slávu Hurbanovi a dobrovoľníkom, uvoľňuje zatarasené dvere. Konečne stoja z oči v oči. Uznávaný satír, spisovateľ Chalupka a vodca povstania Hurban. V úprimnej priazne a uznania sa dostane jednému i druhému. Dvor je plný poklon, pochváľ, blahorečení. Vítajte, pán generál, osloví Hurbana Chalupkova dcéra. Počuli ste? Vraj generál. A či nie ste? Zastane sa dcerino oslovenia otec. Pesničky o vás ľudia spievajú, povesti vymýšľajú. Jedni sa pred vami trasú, druhí radujú. Ale povedzte, že mi, generál, trúfate si zvíťaziť? Odvetím vám heslom Bána Jelačiča. Ako Bogda i srieča junačka. Tak čo, zvíťazíme? Radšej sa spýtaj, ako dlho u nás ostanú, zvrtne reč pani Chalupková. Veď generál u nás ešte nebýval.
Pán Dinka, rozprávanie ste začali ozaj in medias res. Ukážka zachytáva situáciu z obdobia povstaleckých bojov. Ako sa vlastne Hurban dostal na čelo slovenských povstalcov?
Hurban bol v celom predrevolučnom vrení veľmi agilný a zdá najagilnejší. Už v apríli 1848 rečnil na ľudových zhromaždeniach o oslobodení ľudu z podanstva a o národných právach. Dokonca napísal revolučnú báseň Bie zvon slobody, čujte o národy. 10. mája sa zúčastnil na zhromaždení v Liptovskom Mikuláši, potom na Slovanskom zjazde v Prahe, kde medzi prvými začal stavať barikády proti cisárskému vojsku. Po potlačení pravského povstania sa už nemohol vrátiť domov, lebo na jeho hlavu bola vypísaná odmena 600 dukátov. Odišiel so Štúrom do Viedne a tam organizoval a vyzbrojil 500 dobrovoľníkov, s ktorými v septembri prekročil hranice Uhorska. Chceli tak prirodzene so Štúrom roznietiť revolučnú náladu v slovenskom ľude, aby povstal a sám si vynútil práva na samostatný národný život.
Vieme, že povstanie sa skončilo neúspešne. Mnohých revolucionárov pozatýkali a dlhší čas prenasledovali.
Porážka Hurbana poznačila. A Hurban až po porážke Uhorskej revolúcie spoznal, komu vlastne slúžil. Zistil, že bol iba politickým nástrojom Viedne a že Viedeň nepriznala Slovákom právo na politickú samosprávu. To ho ozaj poriadne rozladilo a ťažko sa s tým zmieroval. A myslím, že až do konca života.
Hudobný predel teraz preruší naše rozprávanie a potom o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi budeme pokračovať.
Možno pre teba bude to Stal som smutný, možno sklamaný, prstienok zlatý zohrievam v dlani. Tíško prosíš, tak sa nehnevaj, viem, že si kúpim, našťastie hľadaj. Tíško prosíš, tak sa nehnevaj, nové si šťastie hľadaj.
Pán Dinka, v úvode sme spomínali, že Jozef Miloslav Hurban bol najbližším spolupracovníkom Ľudovíta Štúra. Ako sa vlastne zoznámili?
Jozef Miloslav Hurban sa dostal do kruhu Štúrovho pôsobenia ako 18-ročný študent. Dovtedy sa o vec svojej národnosti nestaral. Ľudovít Štúr si ho získal pri náhodnom stretnutí na jar roku 1835, keď mu pripomenuli jeho národnosť a keď ho pozval na schôdzky slovenského literárneho krúžku. Hurban, ktorému krátko predtým zomreli rodičia, našiel tu, dá sa povedať, novú rodinu a cieľ svojho života. Od zádumčivého Ľudovíta sa líšil prudkou bojovnou povahou, založenou viac prakticky ako teoreticky. Bol stižiadostivý a pracovitý.
Je známe, že pod vplyvom Ľudovíta Štúra začal aj literárne tvoriť. Takže aké boli jeho pokusy?
Hurban začal svoju literárnu činnosť veľmi sľubne ako básnik. Napríklad epos Osudové Nitry bol navtedy pozoruhodným dielom. Keď sa uzákonila slovenčina ako spisovný jazyk, zanechal námety z minulosti a sústredil sa na prítomnosť a prešiel k próze. V treťom ročníku Nitry, myslím tým almanaku Nitry, uverejnil 10 básní pod názvom Spevy, napríklad o láske k rodu a o povinnosti bojovať za jeho slobodu. Vo štvrtom ročníku v alegorickej skladbe Divadlo duchov nad Tatrami mobilizuje jednotlivé kraje Slovenska do boja proti príšerám povery, alkoholizmu a mamonárstva. Ostro a posmešne sa vysmieva z tých, čo brojili proti slovenčine. Napríklad také žartovné: Radimovskí pitlikári, šustri, šnajderi, kominári spikli sa proti slovenčine a za advokáta majú dve ne.
Mnohí štúrovci sa venovali veľkomoravskému obdobiu. Ako to bolo u Hurbana?
Nuž, prirodzene ani on nevynechal toto obdobie našich dejín. Prvých ešte po česky uverejnených poviedkach oživil časy Veľkomoravskej ríše a najmä postavu kráľa Svetopluka a jeho nástupcov. Druhou postavou, ktorá symbolizovala bytie národa v minulosti, bol pán Váhu a Tatier Matúš Čák Trenčiansky. Tohto typického feudála zo začiatku 14. storočia, zdorujúceho kráľovskej moci, Hurban zidealizoval na predstaviteľa národnej myšlienky v rozsiahlejšej novele Olejkár. Bol to pokus o historický román, ktorý mal jednak vyhovieť záľube v napínavých zápletkách a jednak ukázať, že Slovensko tvorí osobitný celok a že tradícia Veľkomoravskej ríše mala pokračovanie v snahách Matúša Čáka.
V ďalšej časti relácie o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi budeme hovoriť o druhej etape jeho literárnej činnosti, ale teraz už pesnička.
Thank you. babučka, tady u vodičky pěsničku si zpívá, trávičku vyžíná, domů pro krávičky pěsničku si zpívá, trávičku vyžíná, domů pro krávičky.
Druhá etapa literárnej činnosti Jozefa Miloslava Hurbana sa viaže na porevolučné obdobie. Politiku nechal politikou a vrhol sa na literárnu tvorbu. Čo bolo ako prvé?
No, po revolúcii vydal ako prvé 5. ročník Almanachu Nitra a v ňom Sládkovičovho Detvana, čo bol skutočne národný skvost a veľký počin literárny na tie časy. Ďalej Slovenské pohľady, ktoré obnovil v roku 1851, musel v druhom ročníku prestať vydávať pre nové vládne nariadenie žiadajúce vysokú finančnú záruku. Hurban v tých rokoch statočne obránil spisovnú slovenčinu proti češtine, úradne natískanej z Viedne. Aj k historickej próze sa vrátil až po revolúcii románom Gottschalk. Bolo to roku 1861. Treba však povedať, že najcennejšie sú Hurbanové novely zo súčasného života, myslím samozrejme vtedajšieho života. A nimi kliesnil cestu slovenskej realistickej próze. Novela Prítomnosť a obrazy do života tatranského a cestopis Prchádzka po povazkom svete sú významné svojou odvahou zasiahnuť do pálčivej skutočnosti a vôľou čeliť všetkému, čo dusí slovenský ľud.
Čo vy pokladáte za jeho umelecky najucelenejšie dielo?
No, nie len ja, ale vôbec literárna kritika pokladá za najucelenejšie a vlastne najlepšie dielo jeho satirickú novelu Od Silvestra do troch kráľov. Ostrie svojej satiry v nej tentoraz vyskúšal na postave malomeštiackého skupáňa starého mládenca Šúplatu. Jozef Miloslav Hurban veril aj po všetkých svojich trpkých skúsenostiach, že z hlbín vyjde bohatierské pleme, že trpné, ale zdravé telo slovenského ľudu ožije. To bol citát. Vládnemu panstvu nepomôže ani bič, ani fokoš, ani metla, lebo kto nebude chcieť žiť v rodine národov ako brat s bratom, zahynie. Odsudzuje módnu literatúru, pôžitkárstvo a korupciu. A takisto zacitujem. Potomci opice, chlipní darmožrouti, mudráci z ulice, ako se šampanské při tabulách pění, na útrapy vlasy baví se a žení.
A teraz vás poprosím, pán Dinka, o niekoľko údajov z jeho životopisu. Aký vzťah teda mal k miestu rodiska?
Jozef Miloslav Hurban sa narodil 19. marca 1817 v Beckove, kde bol jeho otec farárom. 4 roky navštevoval školu v Trenčíne, potom prišiel na líceum do Bratislavy. V Štúrovi, ako som už vravel, našiel mravnú oporu priateľa i učiteľa. Zapálil sa jeho nadšením za budúcnosť slovanstva a pustil sa do štúdia a literárnej činnosti. Od roku 1840 pôsobil ako kaplán na Brezovej, no naďalej udržiaval spojenie s Bratislavou aj s Prahou. Keď sa stal farárom Hlbokom, pokračoval v začatej činnosti a tu sa v lete roku 1843, a to je veľmi známe, radil so Štúrom a Hodžom o novej spisovnej slovenčine. Tu vznikal aj program celej ďalšej školy Štúrovej, ostro zameraný proti feudálnemu pánstvu, proti vykorisťovaniu a ohlupovaniu ľudu, proti alkoholizmu na dedinách, o čom svedčí aj Hurbanová brožúra, ktorá má názov Slovo o spolkách viernosti a školách nedelných. Jozef Miloslav Hurban zomrel 21. februára 1888 v Hlbokom a je tam aj pochovaný.
Patrilo by sa asi slovo na záver.
Určite, a treba povedať, že Jozef Miloslav Hurban patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenského národného a literárneho života v 19. storočí a to už ako organizátor, prozaik i literárny kritik a historik, ale aj ako národný ideológ, ktorý postupne prešiel od pokrokového revolučného radikalizmu na pozície konzervativizmu.
Dnešný diel rozprávania z cyklu Skalica a Záhorie doplním už len informáciou, že na budúci týždeň sa budeme rozprávať o ďalšej osobnosti, ktorá pôsobila v Skalici, o najplodnejšom básnikovi Bohuslavovi Tablicovi.